Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
звольнены шэф КДБ Вадзім Зайцаў. Лукашэнка гатовы перанакіраваць беларускі транзіт з партоў Балтыі ў расійскія парты. Ваенная драма «У тумане» паводле Васіля Быкава стала фаварытам кінафестывалю «Лістапад».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, у Менску 20-я гадзіна, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Дзярждэпартамент ЗША ўвёў санкцыі супраць 4 іранскіх чыноўнікаў і 5 дзяржаўных установаў Ірану, якіх Вашынгтон абвінавачвае ў датычнасці да цэнзурнай дзейнасці, у тым ліку да блякавання доступу іранцаў да інтэрнэту. Сярод асобаў, супраць якіх уведзеныя санкцыі, міністр камунікацыі і інфармацыі Ірану Рэза Таліпур, якога ЗША абвінавачваюць у тым, што на ягонае распараджэнне былі створаныя перашкоды спадарожнікам вяшчання ў краіне і абмежаванае ключэння да інтэрнэту. Міністэрства фінансаў ЗША таксама абвясціла аб увядзенні санкцый супраць некалькіх іранскіх грамадзянаў і арганізацыяў за іхнае дачыненне да парушэнняў правоў чалавека, за падтрымку тэрарызму і дзейнасці, звязанай з распаўсюджваннем зброі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама правёў тэлефонныя размовы з 13 усесветнымі лідарамі пасля перамогі на прэзідэнцкіх выбарах, якія адбыліся ў аўторак. Прадстаўнік Белага дому заявіў, што Абама выказаў надзею на больш шчыльнае супрацоўніцтва ЗША з іншымі краінамі ў перыяд дзеяння другога прэзідэнцкага мандата. Абама размаўляў па тэлефоне з лідарамі Ізраілю і Егіпту, дзвюма дзяржавамі, якія атрымліваюць ад ЗША шмат мільярдную падтрымку. На новаабраны прэзідэнт ЗША таксама гутару з лідарамі краінаў саюзнікаў ЗША, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Канады, Аўстраліі, Бразыліі, Калумбіі, Францыі, Індыі, Саудаўскай Арабіі і Турэччыны. Барак Абама таксама правёў тэлефонную размову з генеральным сакратаром НАТО Андэрсам Фох Расмусэнам. У эфіры «Свабода», вы слухаеце навіны. Цана на газ для Украіны можа быць зніжана, калі гэтая краіна далучыцца да мытнага звязу, заявіў сёння кіраўнік дэпартаменту краінаў СНД Міністэрства замежных справ Расіі Міхаіл Евдакімаў. Паводле ягоных словаў, у рамках звязу няма экспартных пошлінаў, таму ў выпадку ўступлення ў яго ў краіны кошт на газ і нафту для яе знізіцца. Дакладную лічбу, аднак, Евдакімаў не назваў. Ён таксама заявіў, што перамовы Кіеву з еўразвязам аб агульнай зоне свабоднага гандлю не перашкодзяць для далучэння да мытнага звязу, бо адна краіна можа быць адначасна ў некалькіх аб'яднаннях такого кшталту. Афіцыйнай рэакцыі ўкраінскіх уладаў на гэтую заяву пакуль не было. Лідары сірыйскай апазіцыі абвясцілі, што дасягнулі прагрэсу ў фармаванні новага кіраўнага органу. Перамовы аб яго кіраўніцкай структуры працягваюцца ў ДОСі. Злучаныя Штаты і іншыя саюзнікі сірыйскай апазіцыі на захадзе і ў арабскіх краінах падтрымалі намаганні па аб'яднанні фармаванняў, якія змагаюцца з рэжымам прэзідэнта Башара Асада. Францыя, Вялікая Брытанія і міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікалі Тэгеран расследаваць паведамленне аб смерці ў адной з іранскіх турмаў блогера Сатара Бехешці. Раней аб смерці Бехешці, які размясціў пры канцы кастрычніка тэкст крытыкай дзеянняў іранскага ўраду, распавялі мясцовыя праваабаронцы. Amnesty International лічыць, што блогер хутчэй за ўсё памёр ад катаванняў. Вы слухалі